This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
V obchode je to také trošku komplikované, pretože často ten olej nevieme ochutnať a ja si myslím, že najviac nám vie napovedať chuť a vôňa olivového oleja, že musí byť čerstvá, musí byť príjemná, musí byť niečo bylinkové, zeleninové alebo ovocné, ale ak máme prísť do obchodu a vidím tam 10 rôznych značiek olivových olejov, tak ja by som vlastne išiel takou vylúčovacou metodou. Nešiel by som nikdy po tých najlacnejších komerčných značkách alebo tých obchodových značkách, ktoré robia olej iba na to, aby splnili nejakú cenu. Pozrel by som sa možno na jasný pôvod, nemôže byť mix z rôznych krajín. Pomôžu niekedy tie značky Európskej únie ako chránené označenie pôvodu. Je veľmi dôležité, napríklad ty môžeš si kúpiť na etikete veľmi kvalitný olej, ale keď si ho kúpiš po roku v obchode, ty nikdy nevieš, čo sa s ním dialo vlastne na tej ceste od výrobcu až po ten regál. A preto napríklad ja objednávam oleje od výrobcov 4-krát za rok alebo 5-6 krát za rok od jedného výrobcu, aby bol každý jeden deň v roku čo najčerstvejší, aký je možný. Výrobca má tú výhodu, že oni majú obrovské skladovacie priestory, ktoré často plnia nitrom alebo dusíkatým plynom alebo argonom, ktorý zabraňuje vlastne oleju. Poprvé styk s kyslíkom a po druhé majú tam kontrolovanú teplotu. Takže ten olej u výrobcu priamo je v tom najlepšom možnom skladovacom priestore, aký existuje. A preto neurobím jednu objednávku napríklad za rok a potom mám rok olej niekde v sklade, ale robím ich viackrát a snažím sa minimalizovať degradáciu a maximalizovať to, aby sme mali vždy to čo najčerstvejšie. A neviem, či je to možné v obchode dosiahnuť.
Čiže keď chcem kvalitný olivový olej, tak sa pozerám v bežnom obchode na to, že či je mixovaný, respektíve, že nie je mixovaný z rôznych krajín, a že má nejakú značku kvality Európskej únie, že teda mixovaný nie je. A pozerám sa, kto je výrobca, či je to veľká značka, alebo možno, že nejaká menšia značka, či ten obchod, v ktorom to kupujem, či je špecializovaný nejakým spôsobom. To sú také tie základné veci, hej, že inak sú to oleje, ktoré sú nejaké skôr mixované, menej kvalitné, s takoutou bežnou chuťou a s nižšou výživovou hodnotou, čo sa týka obsahu polyfenolov.
Ono možno ešte niekedy, keď nájdeme nejaký lepší olej náhodou, tak vzadu na etikete môže mať aj dátum zberu. A pokiaľ sme v tom marci 26, ako teraz, a dátum zberu je napríklad november 24, tak ten olej nemusí byť tak čerstvý, ako by mal byť.
Dnes je mojím hosťom Michal Kucharovič, ktorého uchvátil olivový olej. Vďaka svojmu obchodu Oleamo prináša na Slovensko kvalitné oleje z viacerých krajín. A práve o oleji, ale nielen, sa dnes budeme spolu rozprávať. Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Poďme na to. Teba uchvátil olivový olej. Ako to bolo?
Bolo to vlastne zaľúbenie sa do nejakého chorvátskeho oleja, ktorý si svokra doniesla z dovolenky. A ja som nevedel takýto olej nájsť, pretože kúpil som si rôzne nejaké iné oleje v obchodoch. Taliansky, španielsky, grécky. A ani jeden sa nevedel približiť tej peknej chuti, ktorú si pamätám z tej dovolenky. Tak vtedy ma to začalo zaujímať. Vtedy som sa začal trošku viac čerpať informácie a začal som skúmať, že prečo vlastne sa my tu nevieme dostať niečomu dobrému, kvalitnému a autentickému. Mm-hmm. A tak to začalo. Tak začala tá záuba. Začali sme si dávať olej všade, kamaráti sa nás smiali. A bol to jeden z tých nápadov, prečo odísť z starej práce, z predošlého zamestnania a začať niečo, čo nás bavilo, čo chutí a čo je veľmi dobre.
Skvelé, skvelé. Ja milujem tieto príbehy, kedy vlastne cez náhodu a nejakú chvíľkovú inšpiráciu sa vlastne zmení celý život. Je to úžasné. Olivový olej na Slovensku inak není až tak dlho používaný, podľa mňa. Ja si pamätám ešte ako dieťa, možno pred 30 rokmi, ten olivový olej tak iba začal prichádzať do tej našej kuchyne a skôr sa u nás používa slnečnicový a repkový olej. To je taká tradícia v takých tých, ideálne v takých tých umelohmotných fľašiach, nejaký rafinovaný. A oproti nemu vlastne ten extra virgin olivový olej je niečo úplne, úplne iné. Ľudia ho častokrát aj akože nevedia používať, podľa mňa, že sa stále tvrdí, že ten extra virgin olivový olej je vhodný na šaláty, na studenú kuchyňu, ale pritom v Stredomori sa používa aj na várenie, aj na panvicu, aj na všetko.
Olivový olej nikdy nebol súčasťou našej kultúry, nikdy nebol súčasťou histórie, pretože olivovníky široko ďaleko od Slovenska nikdy nerastli a ľudia používali hlavne bravčovú masť. Potom v tých 90. rokoch možno prišli tie prvé nejaké semenové alebo tie podrastlinné tu oleje. Buď boli stužované, alebo boli tie komerčne používané repkový a slnečnicový. A prvé stopy po takých lepších olejoch dokonca aj v Taliansku a v Španielsku prišli až okolo roku 2000, okolo toho prechodu na nové milénium, pretože vznikli potomkovia starších výrobcov, starších producentov, ktorí boli veľmi významní napríklad v Toskánsku alebo v Umbrii. A títo začali skúmať, že či sa dá ešte z toho extra panenského, alebo či sa dá vôbec vytvoriť kategória olivového oleja, ktorá bude tá najčistejšia, tá najlepšia a ten taký crème de la crème vlastne tej výroby. Vtedy, koncom 90. rokov, vznikla aj legislatíva, kedy sa olivový olej začal rozdeľovať do rôznych kategórií, lebo predtým bol len lampante, predtým lampový olej alebo konzumovateľný olivový. A extra panenský vznikol vlastne až koncom tých 90. rokov vo svete. A keď sa preniesieme v čase potom x rokov na Slovensko, tak tu vlastne tie lepšie oleje prišli oveľa až neskôr a preto sme teraz v tej dobe, kedy sa stále učíme používať olej, pretože ten olej naozaj nie je iba záležitosť šalátu, ale je to doplnok, ktorý nie len, že doplní nejaké zaujímavé jedlo, ale ten olej má aj funkciu spojiť rôzne chute, vytvoriť akýsi ucelený, alebo že vytvoriť nejaký celok z týchto rôznych chutí a dať mu nejakú formu. A to je veľmi zaujímavá funkcia toho oleja, že nie len, že dá tam nejaké nutričné benefity, nie, že len tam dá nejakú peknú chuť, ale on to jedlo vlastne vytvorí. Ja som vždy čerpal z takých jednoduchých jedál, ako je napríklad kvalitná rajčina, kvalitný sír, kvalitné pečivo. A keď sa rajčina so sírom spojí ešte s olejom, tak je to komplexné jedlo, ktoré nám môže chutiť každý deň.
Olej je celkovo nositeľom chuti, ešte keď je kvalitný. Ty si išiel oveľa hlbšie v tej tvojej odpovedi a skúsme sa vrátiť naspäť k tomu, že ako ho teda používať. Aj na studenú, aj na teplú kuchyňu. Za mňa, čo ja mám naštudované, viem, že nie je problém s používaním olivového oleja aj na teplú kuchyňu. A to práve kvôli tým antioxidantom, ktoré obsahuje, ktoré vlastne môžu tlmiť ten vznik voľných radikálov z tých polinenasýtených a mononenasýtených mastných kyselín, čoho sa vlastne všetci boja pri tom extra virgin olivovom oleji. Ale veľa odborníkov práve na výživu hovorí, že určite nie treba používať olej, ktorý je určený na teplnú kuchyňu.
V tomto je jednoznačná odpoveď, že extra panenský olej, kvalitný, ktorý je filtrovaný, to musí byť prvá podmienka, zvláda vysokú teplotu. Zvláda teplotu, dlhodobé zahrievanie nad 210 stupňov, úplne v poriadku. A tu si dovolím tvrdiť, že je absolútny konsenzus v stredomorských krajinách, kedy sa používa za tepla a používal sa dlhé roky a myslím, že ten extra panenský olivový olej, ktorý je veľmi kvalitný, ako si povedala, ktorý má dobrý obsah polyfenolov, má vysoké hladiny vitamínu E, je absolútne bezpečný a až myslím si, že až pri používaní za tepla môže ešte benefitovať tie veci, ktoré pečieme. Sú to vlastne faktory zloženie mastných kyselín a jeho zloženie polyfenolov s vitamínom E. Spolupráca týchto zložiek alebo týchto faktorov robí z extra panenského olivového oleja najlepší nespracovaný prírodný tuk na pečenie, ktorý existuje na svete momentálne.
Pečenie? Aj na pečenie do trúby, hej? Hovorí, že 210 stupňov, dovtedy je stabilný, čiže všetko pečenie do 210 stupňov by mal takýto filtrovaný olivový olej zvládať bez problémov. A prečo filtrovaný? Prečo nie je nefiltrovaný? Aký tam je rozdiel?
Ja by som si dovolil tvrdiť, že aj na teplotu, ktorá je vyššia, ktorá je napríklad na grilovaní alebo na priamom ohni, tak akýkoľvek tuk, ktorý sa používa, alebo akýkoľvek jedlo, tak nejakou dlhšou dobou môže už tam nastať tvorba nejakých cyklických aromatických uhlovodíkov alebo nejakých rakovinotvorných látok, ale extra panenský olej je najlepšia tá prvá ochrana. Ono je to ako keby tá ochrana odpadávala časom počas veľkého tepla a ten olivový olej je perfektný. A čo sa týka tej filtrácie, tak nefiltrovaný olivový olej obsahuje nevyfiltrované čiastočky dužiny, ktoré obsahujú vodu alebo no, samotnú dužinu, a preto táto dužina napríklad pri zahrievaní môže nastať, že sa spáli, alebo
môže
že tam
spáľovať.
Že tam vzniknú nejaké prepálené proteíny, ktoré môžu zase prispievať k oxidácii, a nie je to absolútne dobre. Takže myslím si, že práve čo sa týka rastlinných tukov, tak špecifické polyfenoly, ako sú tyrosol, hydroxytyrosol a ich deriváty, ochraňujú olivový olej natoľko, že ho môžeme používať nerafinovaný, čiže mechanicky iba vylisovaný z olivy, taký, aký je v prírode, s tým, že je stále bezpečný aj za dlho pôsobenia tepla. A dokonca nastáva tu pri nejakom pečení na panvici alebo pri dusení, nastáva aj transfer, že polyfenoly napríklad z olivového oleja kľudne tou tepelnou úpravou vojdu do, dajme tomu, do mrkvy, a mrkva zase odovzdá svoje vitamíny do tuku, čiže on je tam taká obojstranná výhoda. Takže to teplná úprava je vlastne ešte ako keby zlepšenie možno celkového toho jedla, ako to je pri rajčinách.
Jasné, niektoré potraviny zvyšujú svoju kvalitu pre naše telo práve zahrievaním, presne ako si spomenul, paradajky alebo mrkva, ktoré obsahujú karotenoidy alebo likopén.
Pečte na olivovom oleji. Kvalitnom extrapaňskom oleji pečte smelo. To jedlo výborné. Dostanete do akéhokoľvek zeleniny peknú travnatú, veľmi príjemnú olivovú chuť, a každý olej obsahuje 75 a viac, možno 85% kyseliny olejovej, ktorá je absolútne bezpečná, takže vždy si toto opakujeme ako mantru už dlhé roky.
Ja som teda veľký fanúšik olivového oleja, vždy ho aj odporúčam všetkým v našej rodine, a napríklad moja babka ho síce občas použije, ale tak veľmi sa mu vyhýba, lebo tá chuť je predsa len iná, a stále sa snažím vysvetľovať aj jej, ktorú bolia nohy a má rôzne problémy s bolestiami, že práve ten olivový olej je veľmi dôležitý, aby používala namiesto toho slnečnicového, ktorý obsahuje veľa omega 6 mastných kyselín, ktoré sú prozápalové. Zatiaľ čo ten olivový olej, okrem toho, že obsahuje oveľa menej týchto kyselín, obsahuje pomerne stabilné mononenasýtené mastné kyseliny plus množstvo vitamínov a hlavne tie polyfenoly, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre naše zdravie. Je zaujímavé, ako oni fungujú. Oni sú vlastne také mierne toxické pre naše telo, a práve to, že telo sa musí s nimi vysporadúvať, tak ho robí silnejším. Ja som obrovský fanúšik olivového oleja. My sa venujeme u nás teda aj redukcii hmotnosti. Jedna vec je taká, že on je síce skvelý, ale stále ostáva veľmi kalorický. Že na to treba dať ako keby pozor, lebo veľa ľudí príde s tým, že ale vedia len ten zdravý olivový olej na tie šalaty, a vlastne potom, keď ľudia skonzumujú veľa toho olivového oleja v kombinácii so sedavým životným štýlom, tak tie kalórie tam proste jednoducho ostávajú.
Ono v tomto je niekedy aj taká dobrá vec použiť veľmi intenzívny olej, pretože keď porovnáme dva oleje, ktorý je ľahký, veľmi nevýrazný, a druhý je intenzívny, krásny, travnatý, až do nejakej rúkoly, také čakanky, tak pre ochutenie alebo pre ten efekt, že použijem olivový olej v jedle, stačí pár kvapiek. Nemusím ho, keď niekto potrebuje znižiť ten kalorický profil toho jedla, tak stačí použiť pár kvapiek a to jedlo už má ochutenie alebo má už ten benefit, a nemusí tam byť deci oleja, ale môže byť len desatina.
To je skvelý tip. To je perfektný tip. Vyrobievate aj ochutnávky olejov, lebo hovoríš o tom oleji trošku ako iní hovoria o víne, že to má rôzne chute, vône a tak ďalej. S týmto som sa zatiaľ nestretla. Robíte tie ochutnávky. Čo ochutnávate, čo skúmate na tom oleji? Ako robíte tie ochutnávky?
Ten svet olivového oleja je presne taká paralela vinného sveta, pretože aj veľa výrobcov vína napríklad produkuje olivový olej. Jeden z najznámejších oleologov, alebo neviem, jak to povedať, je Marco Reggia, čo je v Taliansku vydavateľ ročenky Flozolej, a on je bývalý sommelier a žurnalista, čo sa týka vína. Takže tie chute a to párovanie rôznych olivových olejov z rôznych odrôd, z rôznych krajín je veľmi podobné parovaniu vína a je krásne sledovať, ako sa napríklad olej, ktorý obsahuje veľmi silné rukolovité, čakankové až korenisté chute, veľmi dobre páruje napríklad s nejakým istým druhom syra, ktorý je typu gorgonzola niva a ktorý môže napríklad pokaziť ľahkú mozzarellu alebo párovanie zase nejakého veľmi rajčinového španielského oleja, ktorý má takú orechovú dochuť. Tento olej sa môže zase dobre párovať s úplne nejakým netradičným jedlom, ako napríklad vanilková zmrzlina. A práve ten olej vytvára rôzne variácie toho jedla. My si môžeme ochutnať 2-3 jedla, ktoré si dáme s iným olejom a to jedlo je úplne iné. A to, v tomto je vlastne aj tá ochutnávka alebo tie prezentácie sú možno dobre aj to, že dá človeku aspoň takú informáciu alebo aspoň taký nápad, že tá ingrediencia alebo ten kondiment, ako je olej, môže úplne otočiť to jedlo do iných sfér. Nie jedlo ako jedlo a môže byť vlastne rovnaké, tri rovnaké jedla, ale s tým pohraním sa trošku s olejom môžeme ho vytvoriť iné a na toto ľudia veľmi zabúdajú a veľmi zabúdajú na to reštaurácie, čo ma veľmi mrzí. Ten olej tam dáva tú konečnú finálnu dochuť a vie sa o ňom veľmi dobre práve pri tom párovaní rozprávať.
Spomenul si kombináciu vanilkovej zmrzliny a oleja. To je veľmi netradičné.
Už som to videl, že veľa výrobcov to robí na ochutnávkach priamo u toho dávneho producenta. Pred nejakou dobou to vzniklo, myslím si, že v Španielsku pri jednej odrode arbekina. A už to robia veľakrát producenti, ktorí napríklad majú v Chorvátsku líniu 4 odrod. Robia ochutnávku s vanilkovou zmrzlinou, ale niekedy tie odrody sa nehodia moc s tou zmrzlinou.
To nesedí.
Vôbec to nesedí a oni to aj tak robia. Ten človek si povie, že dobre. Bol taký jeden taký virálny trend na TikToku, chodilo video od, myslím, že to bola nejaká spevačka a ľudia to skúšali, že olivový olej, ale oni zobrali akýkoľvek olivový olej z obchodu a ten efekt tam nepríde. Ten olej musí mať charakteristiku, aspoň trošku zelenej mandle, že ono je to nejaká charakteristická pár odrôd, tú zelenú mandlu, nezrelú, vlastne tú dužinu on sebe obsahuje, alebo tam môže byť stopa nejakého toho jablka, banánu. To musí byť ale špecifická odroda, špeciálne vyrobená. A vtedy je ten efekt v použití so sladkou vanilkou veľmi zaujímavý, že on ti tam vyjde v chuti banán, nezrelý, tá kombinácia tá vanilka a mandla urobí tiež veľmi pekný efekt. Ale keby niekto použil iný olej, tak to úplne pokazí. Takže to musí byť fakt, ten výber je veľmi dôležitý. A je to veľmi pekné, pretože olej sa dá použiť, videl som výrobcov, čo používali pralinky čokoládové, tiež musí byť daná odroda, ktorá na to má chuťový profil. Nemôžeme, pretože nie je olej ako olej.
U nás sa s tým olejom a s tou chuťou oleja až tak nehráme bežne. Čo si myslíš o tých olejoch olivových, ktoré sú bežne dostupné v obchodoch?
Vzniklo to vlastne na začiatku tých expanzí supermarketov a rôznych, alebo možno po 90. rokoch. Keď z olejového oleja sa stal taký trošku, vtedy bol taký boom v kuchyniach a vznikli veľké korporáty, ktoré sú hlavne Španielsko, Taliansko a bohužiaľ ten olej, ja by som ho pomenoval ako euroolej, ktorý je všade rovnaký. Vlastne keď si ochutnám olej zo supermarketu v jednej krajine, v druhej, tretej, štvrtej a sú to stále tie isté značky, tie veľké, tak veľký rozdiel tam vôbec nie je.
Ďalšia vec je ale tá, že ľuďom trošku vadí taká tá výrazná chuť, hej? Že na to si treba možno že trošku zvyknúť a nájsť asi taký olej, ktorý každému vyhovuje, lebo tak, ako hovorí, že oni vlastne môžu mať absolútne diametrálne odlišné chute.
Niektorí ľudia majú takú zvýšenú citlivosť na horké chute. Ja som to kedysi zažil v jednom workshope v Taliansku a ono sa to volá super taster a to sú ľudia, ktorí majú perfektné predispozície na to, aby boli olivoví, dá sa povedať, že someliéri. Pretože ten človek má zvýšenú citlivosť na akúkoľvek horkú potravinu a vadí mu všetko horké. Napríklad horkejší olej, veľa ľudí povie, že ho nechce, pretože tá priama chuť, keď si dá niekto na lyžičku alebo len tak s pečivom, tak je nepríjemná. Avšak, keď sa použije správne s jedlom, tak tá horká chuť ide do úzadia a prinesie tomu jedlu niečo iné. Boli ale aj súťaže v Taliansku, keď deti v jednej súťaže, ktorá sa volá Bio, tak vlastne deti boli porota. A paradoxne, odroda koratína, ktorá je z Apulie a je veľmi horká a deti ukazovali, že tento olej im najviac chutí. Možno je to len od malička, že ako sme zvyknutí, máme dokonca aj jeden taký olej, ktorý je špeciálne urobený pre deti A je to iba kvôli tomu, že aby si to dieťa trošku našlo tú cestu na lepšiu potravinu, aby nebol ten schod obrovský, ale aby sa dalo ísť krok po kroku. A potom sa dá napríklad naučiť aj na tú autentickú chuť, pretože často sú ľudia zvyknutí na tie normalizované chute potravín, ktoré nie sú naozajstné. Potom, keď človek ochutná naozajstnú potravinu, tak si povie, že preboha, to čo je, ale my sa kazíme tou normalizáciou chuti.
Ako sa olivový olej vyrába? Ja som teda zažila takú malinkú výrobu oleja, keď som chvíľku žila v Taliansku, ale aký je rozdiel medzi tými výrobami napríklad veľkými, alebo aký je rozdiel medzi výrobou extra virgin olivového oleja a tých potom ďalších olejov, ktoré sú v obchodoch označované, že to sú tie na to tepelné spracovanie?
No, ak by sme si to vlastne rozdelili v tej prvej križovatke po zbere oliu a keď sa spracujú, tak sú také dve kvalitatívne úrovne a olivy sú na konzumáciu a druhé tou kvalitatívnou úrovňou nedosahujú konzumáciu. To sú olivy, ktoré sú buchnuté, ktoré sú hnilé, boli nejaké choroby na stromoch alebo boli tam nejaké veľké nedostatky. Toto sú vlastne tie dve hlavné kategórie. Tie olivy, ktoré sú nekonzumovateľné, ktoré sú poškodené, tak sa dajú vylisovať a ten vylisovaný olej sa dá chemicky upraviť a tak vzniká napríklad olej, ktorý je rafinovaný, ktorý sa dá vlastne aj konzumovať. Ja som si povedal, že ja nechcem konzumovať olej, ktorý bol pôvodne v prírode nekonzumovateľný a nejakou úpravou si ho urobíme z neho niečo, čo sa dá konzumovať, pretože poprvé je mŕtvý, vlastne ja som pomenal, že mŕtvý, lebo nič tam nie je živé. Tam nie sú žiadne polyfenoly, žiadne vitamíny alebo niečo, prečo by som mal konzumovať tú potravinu.
To sú tie rafinované oleje.
To sú tie rafinované tuky. Ono sú rafinované vlastne každý jeden rafinovaný, aj slnečnicový, repkový alebo olivový. Je olej, ktorý prešiel nejakou deodorizáciou, nejakou tepelnou úpravou alebo nejakou chemickou úpravou. Môže sa použiť na nejaké tepelné pečenie, pretože nemá až takú vysokú cenu. Ale podľa mňa, teda ja som si povedal, že extrapajenský olej splní aj tú funkciu, aj tú, tak prečo sa venovať inému. A pokiaľ sa venujeme tomu jedlému oleju z olív, ktoré neboli až tak poškodené, tak sú kategórie ako je extrapanenský, panenský. Tieto dve kategórie toho oleja, ktorý je mechanicky vytlačený a potom rôznymi pomermi napríklad sa vyrába olivový olej, ktorý je kombinácia panenského a rafinovaného. Ten kúpime v obchode ako pomenovaný ako olivový. Je za nejakú nižšiu cenu, ale to je tiež zmes. Tam je toho panenského oleja, tam je možno 2%, 5%. Na to, aby sa splnila iba nejaká norma, ale ja som zabudol na všetky tieto ostatné kategórie, alebo podľa mňa mne dáva zmysel iba ten extra panenský olivový olej, ktorý je iba čistá šťava, iba čistý tuk, vylisovaný priamo z olivy, odstrenená voda a dužina a to je všetko.
Aj ten, ale ktorý je v obchodoch označovaný za extra virgin, je pravdepodobne takto robený? Či mylím sa?
On je takto robený a máme tu potom, to už je ďalšia zase kategorizácia v kategórii extra panenských. Máme oleje, ktoré sú extra panenský olej, znamená, že to je najvyššia forma olivového oleja, ktorý môžem dosiahnuť. Keďže je to tuk, ktorý pracuje, olej vlastne má tú spotrebu nejaký ten rok a pol, možno 2 roky, my pokiaľ chceme dosiahnuť to, aby ten tuk nám nespôsoboval zápaly v tele, aby bol stále stabilný, aby bol funkčný, tak musí byť čo najčerstvejší. Každým jedným dňom ten olej degraduje. Pokiaľ ja si zoberiem ten úplne najlacnejší extrapanenský olivový olej z obchodu, často ho kúpime napríklad až rok po zbere, že nikdy tam sezóna olivového oleja je október, november, december a keď kúpim olej napríklad teraz v marci v obchode, tak pochybujem, že ten nejaký lacný olej bude z tejto sezóny. Bude to minulá sezóna, ktorý bol rok v nejakom sklade a ten olej má veľké predispozície toho, aby bol veľmi degradovaný. Často vidíme DTS alebo nejaké také magazíny, ktoré robia kontrolu, ktoré robia posielajú vzorky na kontrolu acidity a tie oleje to nesplňajú, pretože za ten rok tá acidita môže klesnúť tak, že už to nie je ani extrapanenský olej.
O čom hovorí tá acidita vlastne v oleji?
Tá acidita je vlastne podiel voľných mastných kyselín rozpadnutých, ktoré ten tuk vždy nejak obsahuje a je to vlastne taký negatívny atribút. On stanovila sa kedysi dávno maximálna horná hranica 0,8% týchto voľných mastných kyselín a pokiaľ má olivový olej extrapanenský hodnotu vyššiu, pokiaľ má maximálne 2%, tak môže byť predávaný ako panenský olivový olej. Pokiaľ je to viac, tak ide na rafináciu. Ale je to v podstate negatívny atribút a všetci tí prvotriední producenti mávajú v analýzach často 0,1, 2, 3, 4 maximálne 5, ale je to vlastne malý atribút, ale ukazuje úplne tú takú čistotu toho extrapanického oleja.
Čím menej kyslosti, tým lepšie. Čím nižšia acidita, tým lepšie.
Tým lepšie, ale vzniklo z toho kedysi taká, že niektorí výrobcovia si to dávajú na fľašu, na etiketu, že 0,2-3, ale...
Ale ten olej pracuje, čiže to v čase presne sa to zvyšuje. Čiže...
Pýtal som sa tu veľa významných producentov, že prečo oni si nedávajú ani na dozadu na etiketu namerané hodnoty. Povedali mi, pretože tým, že by si tam dal niekto napríklad tento údaj, tak on garantuje ten údaj za celú dobu, pokiaľ si ten zákazník ho môže kúpiť. A pokiaľ si kúpi ten olej on o rok, tak tá acidita môže byť trošku vyššia a potom to není pravdivý údaj. A veľa ľudí začalo sa sústrediť iba na tento jeden údaj, ktorý je, vôbec nič nehovorí o kvalite, že môžeme mať olej, ktorý má nízku aciditu, nemusí byť chutný, nemusí byť transparentný, môže to byť iba nejaký marketingový ťah, ktorý ten výrobca sústredil iba na tento parameter a na všetky ostatné zabudol. Vnímať kvalitu potraviny treba z toľkých aspektov, že nedá sa sústrediť na jeden údaj. Tak ako keby som napríklad chcel bicykel, ktorý má veľké kolesa a ostatné by som vôbec, nemal by napríklad kostru, mal by len dve kolesa.
V obchode som si všimla, že tam sú oleje, nejak sa nazývajú, ktoré sú tohto ročné, z tejto sezóny, také čerstvé oleje.
To sú možno aj olio novelo, alebo nefiltrované, ale áno, už mám väčšinou oleje z tejto sezóny už všetky.
Čiže to sú tie najkvalitnejšie, ešte najčerstvejšie, ktoré obsahujú najväčšie množstvo polyfenolov a ešte nerozpadnuté masné kyseliny, ktoré chceme jesť.
Áno, ono v podstate pri olivovom oleji je také pravidlo, že čím skorší zber, čím nezrelejšia oliva, tak tým má potenciál mať viac polyfenolov, viac väčšiu takú, ja by som to povedal, že takú zelenú chuť, takú trpkú, zeleninovú, chlorofilovú alebo takú listovú. A tým pádom je tam veľký potenciál, že má ten olej veľmi veľa polyfenolov.
Ale ešte si spomínam z toho Talianska, že oni keď tie olivy vlastne lisovali, keď boli menej zrelé, tak tá výťažnosť bola nižšia. Je to tak, že vlastne získali menej oleja, takže bola to taká hra medzi tým, že akú chuť chcú, akú kvalitu a tým množstvom, ktoré vedia z toho vyrobiť.
Je to tak a niekedy to býva až mnohonásobne nižšia výťažnosť, pretože napríklad na liter extrapenského oleja, takého bežnejšieho, sa bežne spotrebuje možno 5 až 10 kg oliv. Keď si zoberieme nejakú prvotnú kategóriu, veľmi zaujímavý olej, tak na ten 1 liter môžeme spotrebať až 20 kg oliv, čím vlastne stúpa jeho cena, pretože tých oliv potrebných, tých zelených, nezrelých oliv, ktorí majú viac dužiny, majú, je to oveľa ťažšie vylisovať, spotrebujeme viac a preto je to vlastne umenie toho producenta. No, často Španieli to volali, myslím, že to bolo enviro, čo je zmena farby, keď sa zelená oliva mení na tmavú, vtedy je to ešte len taká začiatočne fialová a vtedy vlastne oni hovorili, že je ten správny moment na lisovanie. Že olej má aj polyfenoly, ale má aj výťažnosť. Veľa ľudí lisuje až neskoro v decembri, Tunis, Maroko, oni lisovali až január, Gréci niekedy lisovali z veľmi zrelých oliv. Ja som nikdy nebol priaznivec oleja z zrelých oliv, z takých tých tmavých, pretože chuť išla dole, vlastne ten olej bol maslovitý, veľmi jemný, veľmi taký neutrálny a aj graf ukazuje, že po tom Veracion, potom, alebo Enviro, potom po tej zmene farby, hodnota polyfenolu ide rapidne dole a to pre mňa stráca hodnotu. Takže ja som sa sústredil na oleje, ktoré sú hlavne z tých nezrelých oliv, trpké, a s tým sa dá krásne pracovať.
Tu chuť tvorí aj jeden polyfenol, taký ten známy, ten oleo kantal, myslím sa nazýva, ktorý má veľmi takú štiplavú chuť a je zaujímavé, že on pôsobí tak protizápalovo, že sa až prirovnávajú jeho účinky k ibuprofenu napríklad. Čiže je tiež zaujímavé aj pri nejakých zápalových ochoreniach ten olej pravidelne konzumovať, alebo dokonca aj pri bolesti hlavy, pri takých tých bežných bolestiach, vôbec sa nebať aj takejto ako prírodnej medicíny. Rovnako ako sa používajú omega-3 masné kyseliny, ktoré pochádzajú z rýb, tak aj tieto polyfenoly majú aj protibolestivé, aj protizápalové účinky.
Tých efektov je X a myslím, že aj oleokantál bol pred pár rokmi, bola veľká štúdia na výskumu neurodegeneratívnych chorôb a hlavne Alzheimera. A skúmali sa starší ľudia, ktorí pravidelne používali veľké dávky možno to boli extrakty, alebo to boli vysokopolyfenolické oleje a boli tam veľmi pekné výsledky. To popri už tých dokázaných efektoch, ako je napríklad, že zlepšenie obrazu, krvného obrazu, alebo vyrovnávanie toho nejakého pomeru medzi cholesterolmi, tak to robí z toho olivového oleja, ktorý je kvalitný, podľa mňa super potravinu, ktorú máme vedľa seba a často ignorujeme a pritom má obrovské účinky, má obrovský benefit a možno ten synergický efekt, že aj, jak si povedala, že s omega-3 masnými kyseliami.
S nejakými rybami, olej s rybami, so zeleninou je absolútny liek pre naše telo.
Ono to vlastne bolo aj to, že nech tá strava je našim liekom a my sa môžeme iba stravou, tou stredomorskou sa môžeme inšpirovať k tomu, aby sme zredukovali potom prísun možno nejakých doplnkov a vlastne nech tá ryba s olejom a s zeleninou je náš každodenný doplnok, ktorý už nemusím suplementovať.
Inak tie polyfenoly sú veľmi zaujímavou skupinou látok. Dnes idú tak viac do popredia, vlastne popri vitamínoch a minerálnych látkach, ktoré vieme, že pre ten náš organizmus sú prínosné, tak tie polyfenoly tam zrazu vyskakujú tiež, stále viac sa o nich hovorí a práve tie, ktoré sú aj v tom olivovom oleji, tak majú okrem protizápalových aj antibakteriálne účinky, antioxidačné účinky, takže pôsobia veľmi priaznivo na ten náš organizmus.
Tu je ešte ďalšie využitie, napríklad čo sa týka polyfenolov, to, že oni, keďže sú rozpustné vo vode, tak sú veľké výskumy, ktoré robili vodu z lisovania, z oliu, keď sa separuje, využíva túto vodu vlastne na vytváranie niektorých extraktov a to je ďalší ako keby byproduct, alebo ten vedľajší produkt. My máme na jednej strane nejakú masu, dužinu, výborný olivový olej, plus potenciálnu vodu, ktorá vlastne obsahuje veľmi veľa polyfenolov, takže pestovanie olivovníkov má preto v histórii ľudskej takú obrovskú rolu. Bol to posvetný strom, ktorý nám môže vlastne zabezpečovať, zúčastňovať sa na našej dlhovekosti.
Pracuješ aj s balzamikom. A čo je to balzamiko? Tiež ho dokážeme kúpiť v našich obchodoch, kľudne aj rovnakej značky ako tie oleje. A patria tiež do tej stredomorskej stravy, do tej kultúry aj talianskej. Neviem, či iba v Taliansku sa vyrábajú, alebo aj niekde inde známy je ten z Modeny.
Pravdu povediac, keď som si začal trošku viac študovať a keď som išiel do problematiky balzamik, tak taký chaos som ešte nevidel pri žiadnej potravine, ale vznikla vlastne táto tradícia, vznikla v Taliansku alebo v Ríme, hlavne možno v tých nejakom neskorom stredoveku a vzniklo tá tradícia napríklad, že prekvaseného alebo prekvaseného hroznového muštu, z ktorého sa stal ocot a z ktorého sa stal potom nejaký benefit, tak vlastne tu je už od staroveku, ale ten modernský štýl priniesol to v tom neskorom stredoveku, že začali miešať alebo možno spôsob konzervácie vlastne prebytku hroznovej šťavy, tak jedna sa zoctovala a druhá sa napríklad redukovala na ohni a zmixovala sa a vzniklo balzamiko. V podstate, či to balzamiko di Modena sú, dá sa povedať, že také dva typy. Jedno je to tradicionálne, to sú také malé, okrúhle, gulaté flašky, ktoré používajú chránený patentovaný dizajn iba od jedného veľmi známeho talianského dizajnera. A či to balzamiko tradicionálne di Modena je iba jedna zložka. Je to hroznová šťava, ktorá sa zredukovala a ktorá 12, alebo 15, alebo 25 rokov, záleží na rôznych typoch, sa redukovala potom v sude, prelievala sa zo sudu do sudu a vznikol takýto kyselkavý, veľmi príjemný, sladkokyselkavý nápoj. Neskôr v nejakých 50. rokoch po vojne sa založil tie konzorcia, ktoré spojili viacerých výrobcov v Modene a vzniklo konzorcium Aceto Balsamico di Modena IGP, a to je vlastne kondiment alebo doplnok, ktorý obsahuje dve zložky. Jeden je hroznový ocot a druhá zložka je redukovaná hroznová šťava. A tá v rôznych pomeroch vlastne vytvára, ten rôzny pomer má každý výrobca nejaký svoj, taký dosť tajný. A môžeme mať z tohto kondimentu čerstvé balzamiko, ktoré je tekuté, ktoré je také používateľné napríklad na vinegaret, na nejaké zálievky alebo na varenie alebo na marinády. A potom tu máme takéto balzamiko, ktoré sa dá aj do sudu, ktoré sa vie 12 rokov zase redukovať, ktoré je husté. Ono v podstate Modena ešte stále momentálne obsahuje, je tam 6000 aktívnych výrobcov balzamika, alebo sú to veľmi mikro, malí výrobcovia. To je obrovský počet. Keď som to počul, tak V podstate tá história bola tak, že každá jedna modenská strecha skrývala zariadenia alebo súdy na kvasenie alebo na fermentáciu týchto šťav a bolo to obrovský vlastne ich taký domáci produkt. Teraz je to už také industrializovanejšie, ale stále si malí výrobcovia nechávajú to svoje a majú to ako takú rodinnú históriu, zakope sa na nejaký výrobok. Ono sa to dávalo vlastne pri... Preto to bolo malo tých 15 alebo 20 rokov, že sa to vlastne vykopalo, keď sa žena potom, keď si našla nejakého muža, tak bol to veľký taký dar do rodiny. Ale v podstate je to krásna história, je to veľmi pekná chuť a spojenie aj s olivovým olejom balzamiko je taká tiež veľmi dlhá história a veľmi taká silná dvojica.
Z toho výživového hľadiska tiež je to veľmi zaujímavé. Ja som si to študovala, keď sme sa dostali my dvaja k tejto téme. A vlastne to balzamiko tiež obsahuje množstvo polyfenolov, ktoré sa nachádzali alebo nachádzajú v tom víne, čo je veľmi zaujímavé. Čiže vlastne ten polyfenolový profil sa v tom spojení oleja s balzamikom ešte rozširuje, čiže má ešte viacej antioxidačných účinkov toto spojenie. A plus aj tá kyslosť samotná, kyslé prostredie nepraje patogénom, čiže to je jedna vec, ktorá je zaujímavá, ale aj tá kyslosť, dneska je veľká téma o tom, že tie octy, že je fajn piť ocot pred jedlom, alebo aj kyslé jedla jesť, pretože ten ocot, tá kyselina, blokuje amylázu, čo je enzym v ústach, ktorý nám štiepí cukor. Čiže vďaka tej kyslosti, tej kyseline, sa nám spomaluje vstrebávanie cukru a tým pádom vyrovnáva hladinu cukru v krvi, čo je zdraviu prospešné. Takže ono to nie je len chuť, len nejaká tradícia, ale má to vlastne aj nejaký hlbší zmysel, ktorý pravdepodobne mali aj kedysi dávno odsledovaný.
Toto je inak veľmi pekné, aj keď sme sa bavili predtým, tak ty si to spomínala, že ono, to, čo sa nám hodí k sebe, ako jedlovo, tak ono to nemá zmysel iba, nie je to len tak, že preto nechutí nám preto ten olej s balzamikom alebo s takýmito kyselkavými chuťami, pretože neviem, len kvôli tej chuti, ale jedlo chutí aj kvôli tomu, aby sme si vlastne zobrali nejaké benefity z toho jedla. A toto je veľmi zaujímavá vec a stále je to prírodný proces, nie je to industrializovaná vec, je to iba redukcia alebo preodstovanie vlastne nejakej tekutiny, nejakej hroznovej šťavy. A je to podľa mňa úžasné, že keď si vyskladáme naše každodenné stravovanie iba z takýchto zaujímavých potravín, ktoré majú benefit, tak podľa mňa toto je kľúč k tej optimálnej strave. Často sme sa inšpirovali, alebo že často to prichádza z toho Stredomoria. Neviem, prečo to tak je. A ľudia zo Stredomoria, pekné výsledky krvi, tá dlhovekosť, alebo to je taká pohoda, odtiaľ išla a možno je to dobrá inšpirácia na aj fúziu napríklad s našimi jedlami, lebo nemusí byť všetko zamerané len na kapuste a masti, ako to bolo kedysi dávno, ale môžeme ísť aj do tých takých zaujímavejších vecí, keď je otvorený trh.
Je to tak, máme šťastie, že už dnes sa to dá, že je to takto rozšírené. Ako používate vy doma ten olivový olej a balzamíko? Možno máš nejaké recepty, ktoré sú obľúbené, nejaké. V Taliansku normálne sa robia, a ja to robievam, čokoládový koláč, kde sa namiesto masla alebo nejakého iného tuku používa olivový olej. Vôbec to tam necítiť. Je to výborné a aj zdravšie týmto pádom.
Myslím, že aj v severnom Taliansku bol aj ten citronový a tam sa tiež používal vlastne olivový olej miesto toho, alebo on, keď sa používal aj trošku taký travnatejší olej, tak s tým citrónom alebo aj s čokoládou, tak urobil veľmi pekný efekt. A sú aj prepočty na to, že koľko masla mám použiť a koľko olivového oleja. Mm-hmm. To pečivo napríklad, alebo tá hmota je taká ľahšia, možno lepšie straviteľná. Ono v podstate, keď hovorí sa, že olivový olej je dobré konzumovať vlastne nalačno, nejaká tá polivková lyžica. Olivový olej, ktorý obsahuje viac ako 250 mg polyfenolov, tak pri použití jednej polivkovej lyžice ráno nalačno, tak si splníme ten objem polyfenolov, ktoré môžu prispievať k zlepšeniu našej krvi. Ak spotrebujem denne deci oleja, čo asi si myslím, že ja spotrebujem, tak keď si ho dám na raňajky s nejakým sírom, dám si ho na obed, dám si ho potom po obede a dám si ho ešte aj na večeru, tak ten prísun oleja, ktorý viem strebať, je väčší, síce aj kalórie, bohužiaľ, ale v každom jedle ten olej môže fungovať veľmi dobre. Treba vedieť, aká odroda, možno je dobré mať dva oleje doma, jeden možno na pečenie a jeden taký, ktorý nám vyhovuje, že či už je to ľahký, alebo ťažký, alebo ten silný, to už je na každom z nás, ale myslím, že sa s každým jedným jedlom sa dá pohrať. Potom sú ešte napríklad veľmi pekné balzamika, ktoré sa dajú použiť, napríklad tie také hustejšie alebo také, také ovocnejšie, tak tie sa dajú použiť aj s kašami, alebo deti ich vedia použiť napríklad s niečím sladkým, takže aj tam je tá, tá možnosť, že vymení balzamiko, vymení nejaký cukrový sirup alebo niečo, čo je urobené industriálne, umelo, sa dá vytvoriť napríklad aj z toho balzamika, čo je vždy lepšia cesta na osladiť si nejaké jedlo.
To je výborný tip. Ja mám ráda tie vinegrety na, na šalaty, dajú tomu šalatu úplne, úplne inú chuť. Kombinácia oleja, balzamika, horčice. Ja to teda nadstavujem trošku vodou, aby som nemusela použiť presne deci oleja a takto to zamiešam a tie šalaty sú potom úplne iné.
Tie zálievky sú úžasná vec, ako si spomínala tá horčica, alebo možno trošku vody urobí tú emulziu a keď tá emulzia je, tak ona spojí vlastne rôzne elementy v tom šalate a vie, vie ho pekne prepojiť. Avšak my vôbec nevieme používať...
My ako na Slovensku?
Na Slovensku, áno. Že tie šalaty, ktoré sa považujú za nejaký taký, taký ľahší obed, alebo že na nejaké také, také letné jedlo, tak často doplácajú napríklad na tú zálievku, na ten vinegaret a tam si myslím, že je obrovská ešte cesta, že to sa dá spojiť. Podľa mňa s týmito ovocnými octami sa dá experimentovať od rána do večera. To sú slivkové octy, dúlové alebo rybezlové a vlastne každý ten jeden element, že keď použijem dva rôzne oleje, tri rôzne octy, tak mám kombináciu a ešte tri rôzne horčice alebo nejaký iný pomer vody, tak mám toľko kombinácií, že môžem si vytvoriť fakt krásne jedla.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.